жалғыз басты аналарға. Бірнеше жыл бойы күйеуімнің әкімшілік көмекшісі қызметін атқарған және қазір Godlines Media директор қызметін атқаратын Луиза есімді әйелдің егіз екі қызы бар. Олар қазір бойжеткен қыздар. Көп деген жылдар бойы ол жалғыз басты ана болды. Қамқоршы және асыраушы ретінде екі жақты жауапкершілікті көтерді. Және ол өз жұмысын өте жақсы орындады. Сондықтан мен одан ненің пайдалы екенін айтып, беруіне және басқа жалғыз басты аналарға қандай ұсыныстар беретінін сұрадым. Луиза маған тек басқа бойдақтармен ғана емес, толық екі ата-анасы бар отбасылармен дос болу өте маңызды екенін айтады. Басқа отбасылармен қарым-қатынас балаларға өздерін жақсы сезінуге көмектеседі. Олар өздерінің екі ата-анасы бар отбасындағы балалардан еш айырмашылық жоқ екенін көреді. Сонымен қатар ерлі-зайыптылардың арасындағы қиындықтарды көргенде, қазіргі бойдақтығыңыздың артықшылығын көре аласыз. Сіз кем дегенде менде мұндай проблема жоқ деп айта аласыз. Луизаның кеңесі мынада. Өзіңіз үшін не қалайтыныңызға емес, еміздің сізге не қалайтына назар аударыңыз. Ол өз жағдайын былайша түсіндірді. Мен жаратқан иенің маған көмектесетін жұбай іздеудің орнына балаларымды жалғыз өзім өсіргенімді қалайтын бірден білдім. Луиза өзінің көзқарасын былай деп қорытындылады. Мен Құдайдың мақсаты мен маған қатысты жоспарын көру үшін өз жағдайымды қабылдап, одан қуаныш табуым керек болды. Жалғыз басты ана ретінде Ишайяның мына сөздерінен артық қандай жігер таба аласыз? Өйткені өзіңді жаратқан Тәңір саған жар. Ол сені құтқарып алған қамқоршың, әлемнің иесі және Исраилдің киелі Құдайы деп те аталады. Бүкіл жер бетінің Құдайы деген атағы да бар. Ишайя пайғамбардың кітабы 54-ші тарау 5-ші аят. Я, құрметті жалғыз басты аналар, құдіретті Құдай сіздердің мұқтаждықтарыңызды біледі. Сіз оған сене аласыз. Оны өміріңіздің басты тіреуішіне айналдырыңыз.